Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas ćemo govoriti o jednoj veoma provokativnoj temi, a evo o čemu. Govorit ću o srpskoj ćirilici kao standardu. Nedavno u emisiji Klub 2 istoričar Siniša Stefanović odbio je kao teoretski neobrazložen izraz i samo postojanje latiničkog pisma srpskog jezika. Prema njegovom uverenju može se govoriti samo o hrvatskoj standardnoj latinici. Da li je lingvistički ispravno ovakvo stanovište, pokazat će današnja rasprava. Jedno je sigurno, da smo se u našem jezičkom idiomu služili i služimo se dvama pismima, i latinicom i ćirilicom. U nastavku emisije govorit ćemo o jeziku i identitetu, ne zaboravljajući mesto srpsko-hrvatskog u međunarodnoj lingvistici. Naši današnji gosti su lingvista profesor dr. Ranko Bugarski. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I istoričar Siniša Stefanović. Dobar dan. Dobar. Evo, mi proveravamo tezu koju ste vi dali. Pa, da li mislite da je potreban jedan mali uvod kako bismo podsjetili slušaoce?
Pa sigurno mislim da, da kolega Stefanović da
u kom kontekstu
obrazloženje tog stava, a ja bih onda rekao što ja o tome mislim, pa da bismo dalje razgovarali.
Da, u kom kontekstu je to rečeno da. I posle jednog predavanja na kome sam ja bila, slušala Sinišu Stefanovića i poželjela da govori u emisiji Klub 2 o onome o čemu je govorio u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Izvolite.
Dakle, ja bih sad ukratko ono što smo govorili u prethodnoj emisiji. Sveo bih tu misao da ne postoji latiničko pismo srpskog jezika na dva argumenta bih imao, imao bih i više, ali dva će biti osnovna. Jedan je generički argument, odnosno poreklosni argument, sa stanovišta istoričara govorim, jer postoje dva standarda, ćirilički srpski i hrvatski latinički. I oni su uspostavljeni u jednom momentu, o tome ću još morati da pišem i da istražim, ali postavljam kao radnu hipotezu, u momentu kada u stvari trijumfuje Vukova reforma. A ona trijumfuje 1892. odnosno 94. sa izdanjem hrvatskog pravopisa Ivana Broza, u kome se definiše hrvatska latinica, i sa izdanjem gramatike srpskog jezika Stojana Novakovića, u kome se definiše Vukova ćirilica kao srpska. Dakle, to je stačke standarda. Kada je taj standard uspostavljen za Hrvate i za Srbe? Ja ne bih sad u toj istoriji jedno sukoba oko ćirilice i koje su se dogodile ranije, naravno se dešavalo u Hrvatskoj u to vreme, pa i u Bosni kad dođe Kalaj, nego bih išao na jednu drugu tačku. Druga tačka je sa stanovišta današnjeg upravo vremena. Zato što današnje vreme i način funkcionisanja današnjeg sveta je digitalno određen. Digitalni svet se sastoji od tabela klasa prema kojima se nešto da utvrditi šta jeste, a šta nije. Jer mašine ne razumeju jezik. Oni imaju načine možda da određeni skup glasova vežu uz neko pismo i da uz to pismo onda pridaju rečnik. Ali pismo koje ima 30 karaktera, na primjer kao kod nas, je onaj osnovni kriterijum stanovišta mašine. Zato što pismo kao takvo predstavlja za mašinu, ono prikazuje glas, barem u našem slučaju. Imate druga pisma kod kojima se ne predstavlja glas, ali to je druga jedna stvar o kojoj nećemo govoriti. U svakom slučaju stanovišta digitalnog standarda, pismo određuje jezik, a ne jezik pismo. Zato što mašina, a naš svet se stoji od međusobno povezanih mašina koje međusobno komuniciraju, i kad mi to želimo i kad mi to ne želimo, kao što svako ko ima mobilni telefon zna, u tom slučaju doslovce pismo određuje jezik. Dakle, dve su tačke. Dva zasebno načinja standarda u krajem 19. veka i jedna činjenica današnja da pismo određuje jezik jer tako mašina pretražuje. Ne čovjek, nego mašina.
Profesor, izvolite. rasprava o latiničkom pismu srpskog jezika, evo, stigla je i u emisiju Sporovi u kulturi.
Ovo je zanimljivo što smo čuli, dakle, ja naravno za razliku od gospodina Stefanovića nisam istoričar, a na jezičke pojave također izgleda donekle različito od njega. Ne gledam sada primarno kroz modernu tehnologiju. Iz ovoga što smo upravo čuli, ja još uvijek ne vidim zašto bi pojam, sam pojam, ako sam dobro razumeo tezu, latiničkog pisma srpskog jezika bio teorijski neprihvatljiv. To mi baš nije jasno. A ja ću reći zašto ja mislim da se itekako može govoriti o upravo o latiničkom pismu srpskog jezika. I to jednostavno, kako da kažem, zdravorazumski gledajući oko sebe. Mi smo ovde u Srbiji, naš, kako da kažem, recimo javni prostor je popunjen i ćirilicom i latinicom. Latinicom u posljednje vrijeme u većoj meri nego ćirilicom, ali ta dva pisma zajedno postoje. Srpski jezik, kako ga danas nazivamo i doživljavamo, nesumnjivo se piše i ćirilicom i latinicom. Čini mi se da neki nesporazumi mogu da nastanu ako se pismo neposredno poveže sa narodom ili nacijom, pa se kaže, ne znam, hrvatska latinica, srpska ćirilica i tako dalje. Međutim, po svojoj prirodi pisma zapravo ne treba, nisu neposredno povezana sa nacijom. Pisma nemaju nacionalnost, ako mogu ovako da kažem. Pisma su sistemi grafičkih znakova koje su govornici određenih jezika izradili u svrhu zapisivanja govornih poruka, čime se govornim porukama obezbeđuju dve bitne karakteristike pisma na kojima počiva civilizacija, a to su trajnost i prenosivost. Kad vi izgovarate neku poruku, to ode u vazduh i gotovo je. I ne dobacuje daleko. Međutim, kad to zapišete, to može da traje vekovima i da se prenosi na velike daljine. To su osnove pisma, bar, ajde da kažemo, lingvistički gledano, dakle, ne ni, ne znam, istorijski i ne znam kako. Drugim rečima, pisma treba vezivati za jezike, a ne za narode. To je jedno, mislim, lingvističko stanovište koje bih ja zastupao. Tek sekundarno i u izvesnoj meri, negde više, negde manje, jednom ustanovljena pisma dobijaju i neke druge dimenzije, dobijaju, pripisuju im se neke simboličke vrednosti, u nekim kulturama magijske vrednosti, religijske vrednosti, u novije vreme nacionalne vrednosti. Pisma se nekad posmatraju kao vrlo važan, recimo, indikator nacionalne pripadnosti, važna komponenta nekog, onoga što se nekad naziva nacionalnim identitetom i tako dalje. To je sve sekundarno. Mislim da jednostavno posmatranje pisama oko nas pokazuje da se srpski jezik piše dvama pismima. I ako se jedan jezik piše dvama pismima, onda su ta dva pisma i pisma toga jezika, nezavisno od toga što su ona izvorno, po poreklu, istorijski i ne znam šta, možda vezana pre za neku drugu grupu govornika, za neki drugi narod, naciju i kako hoćete. Tako da ja prosto ne vidim kako bi se moglo reći da je neprihvatljiv i teorijski nemoguć pojam latiničkog pisma srpskog jezika. Ja kad bih to ozbiljno shvatio, čini mi se da bih morao da osjećam neku nelagodu, ne znam da li je to slučaj kod kolege Stefanovića, Nadam se da nije, ali ne znam, on će nam reći ako želi. Ja bih osjećao, znate, sad svaki put kad uzmem neki latinički tekst, latiničke novine ili knjigu, živeći ovdje u Srbiji, ja bih onda, čini mi se, morao da osjećam neku rezervu, najblaže rečeno, da ne kažem neku jaku reč, što se ja, eto, moram sad da služim tuđim pismom, a ne svojim pismom. Meni su ova dva pisma podjednako moja, jer sam odrastao s njima i ne vidim nikakvu potrebu da mi danas neko govori, e, ti treba da pišeš samo ovim, jer je to pismo tvog naroda, a ne smeš da pišeš ili ne treba da pišeš ovim drugim pismom, jer je to pismo tuđeg naroda. To je jedan način mišljenja koji ja ne prihvatam. Neću ga sad kvalifikovati, a možda ako bude potrebno u kasnijem toku razgovora. Dakle, da završim sad ovo. Ne vidim teorijsku osnovu ovakvog stava, a što se mene lično tiče, ova dva pisma su moja pisma i pisma mog jezika.
Gospodine Stefanoviću, ako pisma nemaju nacionalnost, zašto bi se etnički identitet usko dovodio u vezu sa pismom?
Izvinjavam se, ja ovdje moram nešto da kažem ovako. Zbog čega bi pisma imala nacionalnost? Pisma nemaju nacionalnost, pisma su standardi, oni imaju države. Države mogu imati više naroda u njima da žive, kao recimo Francusku, kojima živi mnogo ljudi, različitih ljudi koji materinji jezici su im različiti, a opet postoji francuski standard. Dakle, pismo može da ima kao takvo sa stanovišta države, pismo može da ima jednu integrišuću funkciju. U kome se to pitanje da li se meni sviđa ili mi se ne sviđa ovo ili ono pismo, latinica, hrvatska ili srpska ćirilica, znate, i da se ja prema tome određujem kao tako, za Boga, kulturni smo ljudi, čovjeka kad uzme knjigu, barem kod nas kulturnog čovjeka, kad uzme knjigu, zanima šta u njoj piše.
Naravno.
A ne čime, kojim je pismom napisano. Međutim, to, sama ta činjenica da kulturnog čovjeka, a vi sami znate, to je jedna vrsta koja kod nas stalno se osipa iz godine u godinu, nekako da se nekako ustali taj broj, valjda zbog emigracije ili ratova ili ne znam čega, taj bi kulturni svet ipak trebalo tu stvar postaviti ne samo prema tome kako se nekome doima nešto i da li je to neko nešto voli, ne voli, da li mu odgovara ili ne odgovara. Znate, postoji nešto se zove država koja ima standard i koja stoji za tog standarda. Dakle, ako je državni standard, a prema Ustavu jeste, ćiriličko pismo, on ima i svoje razloge. Znate, vi ste rekli da neko možda može da osjeća nelagodu kada čita latinicu. Znate, on bi možda imao i argumenata. Znate, vama i meni je poznato da je, ako ćemo prema Rafaelu Lemkinu govoriti, prema njegovoj definiciji kulturcida, da je odluka, odnosno naredba iz 1915. godine kojom su Srbiji zabranjuje upotreba Vukove ćirilice, a ostavlja se samo u crkvi upotreba slavjano-srpske, odnosno rusko-slovenske ćirilice, da je to onda element kulturcida, da je u stvari ta hrvatska latinica koja je tada bila nametnuta u školama bila element kulturcida, instrument kulturcida. Znate, to su objektivne činjenice o kojima bi trebalo objektivno da razgovaramo. Ali pogledajte, sad ja znam da će mnogo ljudi to da prihvati jako emotivno i sad će da krenete lambasi naokolo, eto, to mi tvrdimo tako, uvijek smo mi to tvrdili. Mi govorimo kao intelektualci, možemo uzeti sve te elemente kada govorimo. Dakle, ako kažemo da Srbi danas koriste i latinicu hrvatsku i ćirilicu srpsku, zato što se taj srpsko-hrvatski jezik ili srpski jezik ili hrvatski jezik mogu podjednako dobro pisati i jednim i drugim pismom. Dakle, zbog čega onda ne postoji hrvatska ćirilica savremena prema Vukova, fonetska. Nego imamo jedan čudan proces na odsjeku za krotistiku u Zagrebu, gdje se sad nalazi nekakva hrvatska ćirilica u srednjem veku. Znate, valjda iz nekih njima potrebnih razloga, ja ne vidim da se to može kao istorijski dokazati na ozbiljan način. Znate, mi imamo nekoliko elemenata koji tu ulaze. Pismo, vi još da kažete, čitao sam mnogo, ima prvenstveno komunikacionu ulogu i da kasnije ste u raspravama rekli da simbolička uloga pisma razdvaja ljude. Znate, to je moglo i imalo određenu težinu, možda, u Jugoslaviji. Kako prvoj, tako drugoj Jugoslaviji. Nije nepoznato je kralj Aleksandar želio da uvede latinicu za standard.
Oprostite.
Samo da dovršim. Dakle, radi se o tome, ja bih još jednu stvar dodao koja je vrlo važna ovde. Znate, Jugoslavije više nema. Da li na žalost ili na, nje više nema. Hrvatska je otišla svojim putem, želela je to i otišla je svojim putem. Sad, da li lingvistički to jedan jezik, srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski, ili nije to jedan deo problema. Drugi deo problema, šta sad sa ovim državama, novonastalim, svojim narodima, koji imaju svoje jezike i koji za svoje države žele svoj standard i grade ga.
Evo, postavili ste pitanje pre nego što čujemo odgovor profesora Bugarskog, da na kratko predahnemo.
Da.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Stefanoviću, evo, samo koncizno postaviti pitanje iz prethodnog dela našeg razgovora.
Pa evo, ja sam samo konstatovao da kad govorimo...
Nemojmo ponavljati,
samo, samo nego... Samo sam konstatovao to da srpsko-hrvatski kao takav, kao jezik kojim se ljudi služe, govore, razumeju se međusobno veoma dobro u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, najvećem delu, on danas kao takav sa stanovišta tehnologije i standarda ne postoji. Ne 2008. godine ukinut dogovorom dveju biblioteka i dvaju zavoda, ne nalazi se u međunarodnim tabelama standarda, ne postoji latinički standard za srpski jezik u međunarodnim digitalnim standardima i danas imamo države naslednice SFRJ koje izgrađuju svoj kao uz ostalo i jezik i pismo, kao u slučaju Crne Gore.
Pitanje?
Pitanje je kako se vi kako bih rekao, ja sam onda rekao stvari koje vam idu jako protiv vašeg mišljenja. Kako biste vi to komentarisali? Jednostavno, s obzirom da unosim neke elemente u kojima se ne govori često, kao su digitalni standardi.
S obzirom na stvarnost kakva jeste, o kojoj Siniša govori.
Ja nisam nešto posebno stručan za digitalne standarde, očito za razliku od našeg sagovornika ovde, nego neka to bude i tako, ali mene kao govornika srpsko-hrvatskog jezika, koji zvanično više ne postoji, što još nikako ne znači da on ne postoji na neke druge načine, ja jednostavno ne moram biti posebno zainteresovan na to šta države misle i šta su neki digitalni sistemi rešili s tim da rade. I ne vidim zapravo na koji način se sve ovo odnosi prema pitanju koje je postavljeno na početku i koje je povod ovom razgovoru i ovoj emisiji.
A to je lakoničko...
Zašto je teorijski neprihvatljiv koncept latiničkog pisma srpskog jezika. Možemo li o tome govoriti? Aha. Ja sam pozvan u ovu emisiju
zbog,
kako sam razumeo,
razjašnjenja te situacije,
razjašnjenja
lingvističkog stanovišta.
A ja inače ove istorijske činjenice od Vuka i dalje i ne znam šta i šta su i političari radili i rasturanje Jugoslavije, tako dalje. Ne vidim da je to neophodna podloga ovom razgovoru. Ne, ja ne želim ovde da ulazim, niti sam kvalifikovan verovatno da ulazim u istorijske detalje. Jednostavno mislim da to nije osobito relevantno za ono kako ja vidim temu o kojoj treba da razgovaramo. Ja još uvijek nisam dobio odgovor na pitanje zašto je teorijski, ne govorimo sad o državama i o digitalnim standardima, nego zašto je teorijski neprihvatljiv koncept latiničkog pisma srpskog jezika. Kad se jezik srpski evidentno piše danas i latiničkim pismom i čak više nego ćiriličkim, koliko god se to nekom sviđalo ili ne.
Da, vi se pozivate na pismo sa stanovišta države.
Sa stanovišta istorije, sa stanovišta države. Evo zbog čega bih ja tvrdio da je on teorijski neodrživ. On ne postoji, da ponovim, nigde nije standardizovana, do sad bila. Ako ćemo uzeti jednu tačku koja se zove Novosadski sporazum, ona kaže isto što je u debati rekao profesor, akademik, pokojni Radomir Lukić, da se hrvatski, ali i srpski, i hrvatsko-srpski mogu jednako dobro pisati sa oba pisma. A to ne znači, ako neko ne želi, ili da ne mora da bude, da se mogu pisati svaki svojim pismom. I tu vođeni su sporovi oko toga tih godina. Dakle, ta ideja u Novosadskom sporazumu je ideja koja u osnovi u Krsku deklaraciju unio Stojan Novaković. Da su oba pisma ravnopravno u čitavoj zemlji, to se nalazi u Krskoj deklaraciji, i da ih svi koriste prema svome nahođenju. S tim što je Stojan Novaković imao jednu ideju koja je, i on je to napisao u jednom članku za 100 godina, koji kaže da će se potruditi u toj budućoj zajedničkoj državi obrazovne vlasti, novinari, crkva, svi, da i jedan i drugi narod nauče podjednako oba pisma za taj zajednički jezik. Znate, iz te činjenice da se jedan i drugi jezik, i srpski i hrvatski, a neću sad ulazim u to ko je zašto da odvojena jezika i zašto srpsko-hrvatskog više nema, ali jedan i drugi se mogu podjednako dobro pisati i latinicom i ćirilicom u Vukovoj fonetskoj redakciji.
Dobro, to nam je sve poznato. Da. Ali...
onda, zbog čega bi tačno, ako, ajde da pokušam postavimo stvar ovako, zbog čega onda ne postoji ćiriličko pismo hrvatskog jezika ukoliko se može jednako dobro pisati? Ako nije to ušlo u Hrvatsku na taj način kao u Srbiju, da ljudi to koriste svakodnevno i da se to održava, razumete? Zbog čega nije? U tom slučaju teoretski stvar ne stoji.
Ja opet u tome ne vidim nikakvu teoriju. To je jednostavno je sklop okolnosti različit u ova dva slučaja. Naravno je sasvim tačno ovo što je rečeno, da se mogu i srpski i hrvatski pisati jednim i drugim pismom. Jednostavno, Hrvatska država je, naročito posle odcepljenja, ali i ranije, rešila da potisne ćirilicu i da latinica bude praktično jedino pismo, možda s nekim manjim izuzecima. U Srbiji srećom, po meni srećom, nije bilo takvog razvoja, iako je naravno bilo tendencija u tom pravcu da sad ćirilica bude. Naravno, između ostalog, ćirilica je proglašena, kao što smo čuli, za pismo u službenoj upotrebi, jedina imenovana u Ustavu kao pismo u službenoj upotrebi. Mada se tamo dodaje da se službena upotreba i drugih pisama, kao da ih ima 20, jeli, da će biti regulisana, da se regulišu zakonom, naravno taj zakon novina koji se verovatno mislilo nije nikad donet. Ali to su sve, kako da kažem, to su sve sitne istorijske činjenice koje nemaju veze sa teorijom o tome zašto jedan ovakav pojam ne može da se održi. Meni nije argument, neka je to sve tačno, države i tako dalje. Države regulišu službenu upotrebu jezika. Države odlučuju kako će se jezik zvati. Ali države ne odlučuju o tome da li taj jezik postoji na negde, na neki način. Ja bih tvrdio da srpsko-hrvatski itekako postoji kao policentričan standardni jezik, kakvih ima više u svetu. Kao što su nemački, francuski, španski, engleski, portugalski, arapski, koliko god hoćete. To su policentrični standardni jezici. Šta znači policentrični? To znači da su to standardni jezici koji imaju svoje standardne varijante koje se donekle razlikuju u raznim državama, koje se donekle razlikuju javnim državama, ali ne dovoljno da bi se smatrale posebnim jezicima. Tu sudbinu otprilike doživio je taj srpsko-hrvatski o kome govorimo, zvanični deo njegove istorije. On je ranije smatran policentričnim jezikom. Nije se možda taj termin upotrebljavao, ali govorilo se istočna varijanta, zapadna varijanta, pa neki međuvarijantni tipovi, pa ne znam šta, ali priznavanje tih varijanata niko nije zapravo ozbiljno dovodio u pitanje, bar ne sa stanovišta nauke. E sad, dalje i razvoj je doveo do toga, do rastakanja i Jugoslavije, o čemu smo već čuli, rastakanja srpsko-hrvatskog jezika. Sad su skraćeno rečeno, ne do kraja precizno, ali skraćeno rečeno, bivše varijante su podignute zvanično na status zasebnih nacionalnih jezika. To su ta državna rešenja, pretpostavljam, o kojima govori gospodin Stefanović. Međutim, lingvistički gledano, iz toga nikako nužno ne sledi zaključak da tog jezika nema. Nema ga u administrativno-političkom i pravno-političkom smislu. Nema ga više jer se ne javlja naziv srpsko-hrvatski niti hrvatsko-srpski, ni u jednom ustavu, ni zakonu, ni jedne od zemalja koje su nastale na teritoriji Jugoslavije. U tom smislu ga sigurno nema. Međutim, u lingvističkom smislu, ja bih tvrdio i tvrdim i decenijama to tvrdim, da ga ima. Kako bih to obrazložio? Pa je vrlo jednostavno. Mi svi koji danas zvanično govorimo, zvanično različitim jezicima, se bez ikakvog prevođenja, bez ikakve intervencije, savršeno međusobno razumemo, osim u nekim posebnim registrima, ne znam, religijskim, još nekim, gde su razlike veće, u nekim naučnim registrima zbog različitih terminologija, ali sa stanovišta običnog prosečnog govornika tog jezika, stepen razumevanja između govornika srpskog, hrvatskog, bosanskog i crnogorskog je otprilike 100%. To je lingvistički kriterijum koji ja zastupam. Za mene srpsko-hrvatski jezik, za mene kao lingvistu, on postoji. On postoji, to je sad možda sporedno, on postoji slučajno i za mene kao pojedinca. Ja srpsko-hrvatski i dalje smatram svojim maternjim jezikom. ne vidim zašto bih ja pred kraj života promenio svoj materni jezik, zato što su političke okolnosti se promenile, pa je nekome odgovaralo da rasturi jezik kao što je rasturio i zemlju. Ja znam da je ovo manjinsko stanovište danas, stanovište koje je verovatno na samrti, ne znam se koliko još može da se održi u životu, ali to je, podvukao sam to što se mene lično tiče, mada ima još ljudi, naravno, koji tako osjećaju. Ja mislim da su to stvari koje se također moraju imati u vidu i uzeti u obzir kad se govori o ovim stvarima. Dakle, skraćeno rečeno, moje stanovište je da srpsko-hrvatski administrativno pravno-politički više ne postoji, lingvistički i dalje postoji i komunikacijski, to naglašavam. A ja onda obično razmišljam još o dodavanju jednog trećeg plana, sociopsihološkog recimo, kako ljudi osjećaju svoj materni jezik i kako ga nazivaju. To je ovo posljednje što sam rekao za sebe, je to ja mislim to i to i onaj drugi misli to i to. To je recimo, kako da kažem, možda u nekom smislu manje važno od ova prva dva kad govorite o tome da li jezik postoji ili ne postoji, ali nije sigurno za zanemarivanje.
I postoji ta emocionalna ravan.
Pa to je otprilike to u vezi s ovim trećim.
Ovo treće, da. Primjerice, ako mi profesore dozvolite, ja bih iz vaše knjige Nova lica jezika, Biblioteka 20. vek, iščitala jedan deo, baš iz poglavlja gde se govori o jeziku i identitetu. Primjerice, kažete vi, zamislimo kako u svom rodnom Sarajevu razgovaraju tri drugara, jedan Bošnjak, drugi Hrvat, a treći Srbin. Kojim se jezikom služe? Ako bih ko upitao i ako bi ispoljavali visok stepen nacionalne svesti, mogli bi da odgovore da je to respektivno bosanski, hrvatski i srpski. Ali bi po svoj prilici osjetili izvesnu nelagodnost ili bi čak takav odgovor smatrali šalom, jer bi se zapravo preodlučili za etiketu tipa naš jezik ili sarajevski, kao izraz njihove svesti da govore jednim istim jezikom, eventualno sa jedva primetnim razlikama kojima ne pridaju nikakav značaj. A sada zamislimo da se jedan od njih trojice, Srbin, preseli u Beograd, ne menjajući pri tom svoj ijekavski izgovor niti sarajevski naglasak. Kojim bi on jezikom tada govorio? On bi možda nastavio da ga zove srpskim, ali takvu oznaku većina Beograđana ne bi uzela ozbiljno, nego bi po svoj prilici insistirala da je njegov govor očito bosanski. Pa kuda nas sve ovo vodi? Smemo li da kažemo da je u obe situacije reč o srpsko-hrvatskom jeziku, služeći se etiketom koja je bar za njih još uvek najadekvatnija? Još jedan primjer mi je bio zanimljiv, kada je svojevremeno holandski ambasador u Beogradu učio srpsko-hrvatski, pa ovakva beleška sledi, da je on, dakle, prethodno učio srpsko-hrvatski, ali je potom prešao na srpski. A tu skoro, kažete vi, prilikom jedne posete Sarajevu, obratio se recepcionerki u hotelu na svom najboljem srpskom, na što je ona uzvratila: "Au, što lijepo govorite bosanski." I eto, to su zanimljivi primjeri iz ovog lingvističkog dela. Ja nisam baš najbolje to pročitala, ali nisam uvežbavala.
I razumeli smo.
Ali da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor o istorijskom i lingvističkom aspektu nečeg što jeste veoma važno. Započeli smo naš razgovor raspravom o latiničkom pismu srpskog jezika i evo, raščlanjuju se stavovi do kraja emisije. Mislim da već je sad sve jasno, ali do kraja emisije možda će biti još sve u fajlove i foldere smešteno.
24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you.
Nastavljamo naš razgovor, gospodine Stefanoviću, ako postoji srpska redakcija ćiriličkog pisma, a postoji i latiničko pismo srpskog jezika, prema uverenju i ovome o čemu se sa lingvističkog stanovišta da je tako govorio profesor Bugarski, zašto vi smatrate da je to hrvatski, odnosno da je to hrvatska redakcija latiničkog pisma, to što se koristi u Srbiji?
Pa znate kako, ako mogu na nešto, makar da se pozovem čvrsto, osim Brozovog pravopisa, osim istorije nastanka te redakcije.
Ima i drugih redakcija latiničkog pisma?
Pa, naravno ih ima mnogo, ima mađarska redakcija, ima albanska redakcija, ima turska redakcija, ima rumunska redakcija latiničkog pisma, ima mnogo skandinavske redakcije. Ali ona je nastala u Hrvatskoj, ta redakcija u Hrvatskoj, za potrebe Hrvatske. U vreme kada počinje i razvija se kao zasebna jedna hrvatska kultura, koja dobija u 19. veku, na upotrebu izraz buržoaska kultura, i to je jedan proces nacionalne izgradnje Hrvata i Hrvatske same. Uostalom, da je to hrvatska latinica, o tome kažu danas svi krajnji suvremeni pravopisi hrvatskog jezika i riječnice. Znači, imamo i Brozovića, i Moguša, i Janića, i Silića, i svi pravopisi koji su hrvatski, oni isključivo kažu da je to hrvatska i nikakva druga latinica. Mi ovdje moramo napraviti jednu razliku. Ovo smo već počeli da pričamo. Naravno, sa lingvističkog stanovišta može da se piše i da savršeno odgovara o tom fonetskom principu kojeg je uzeo Vuk u svoje vreme i koji je na način na koji jeste ušao u Srbiju i prihvaćen u Srbiji. da je to sa lingvističke tačke gledišta potpuno kompatibilno i na jednu i na drugu stranu. Ali mi ovdje imamo drugu jednu stvar, što u izgradnji, i o tome savršeno je tu tačku, treba da uvijek da se setimo te tačke. 1871. godine u hotelu Solarić Brozović kaže: mi ovdje govorimo o jednom standardnom jeziku, jeziku kulture, jeziku umjetnosti, jeziku višeg. To je taj standardni hrvatski. A narod međusobno priča i sporazumeva se kako priča. Dakle, tu su postoji jedna intencija kod Hrvata, makar postoji, da se odvoji taj standardni jezik. I stvarno danas, kada neko ko ne čita redovno knjige štampane u Zagrebu, on već ima teškoće da čita taj malo viši stil hrvatskog jezika, jer ima mnogo reči koje ne znači, postoji nekom voljom političkom, nekom voljom kulturnom, nekom voljom, nazovimo istorijskom, nekog naroda, da ide u nekom pravcu. Mi tu volju moramo poštovati. I oni idu u tom pravcu. Znate, kada su tu volju posljednji put u Beogradu poštovali, volju Hrvata da idu u svom pravcu, onda se dogodio predlog za razmišljanje i sve što išlo uz njega. Kada je rečeno, ok, ako vi želite tako, hrvatski latinica, i da ne predaju školama oni koji ne znaju dobro i jekavicom govoriti, kako već bilo, kvaranje hrvatskog jezika, oni su rekli, ok, pa podelimo onda čitavu zemlju na delove koji su srpski ćirilicom i hrvatski latinicom i ponovo će ostati Jugoslavije. Znači, sa nekakvim podelama na, prema onom što je već bilo garantovano Ustavom iz 63. godine. Znate, ništa od toga nije prošlo. Jedna je činjenica, nju spominje upravo malo prespomenuti Mateo Žagar, kog sam spomenuo u vezi hrvatske ćirilice srednjevjekovne. On kaže da kad on dođe u Zagreb, kad on iz Zagreba dođe u Sarajevo i sedi sa svojim prijateljima, on se savršeno sporazumeva na tom jednom zajedničkom jeziku, ali on tada ne priča hrvatski standardni jezik, jer ga ti ljudi ne bi razumjeli. Znate, to su činjenice. I sad, ono što jeste jedna stvar, tu sa vama potpuno slažem, ti se standardni jezici, naročito u hrvatskom slučaju, kod Srba toga, u Srbiji to nije tako, ne ide u tom pravcu, ima i to svoje istorijsko zašto. Kod njih se taj standardni jezik, književni jezik, uporno, polako odvaja i čini sve manje razumljivim nama ostalima koji, eto, nemamo takvu jezičku politiku i državnu politiku.
Profesore.
Dobro, ali ako možemo da se vratimo u sadašnjost i stvarnost, opet, jeli, istorijske činjenice ili interpretacije su jedna stvar, ali ja nisam razumeo da je to žarište naše teme. Ja mogu li da postavim jedno pitanje? U čemu se ovo što vi nazivate hrvatskom latinicom i ono što vi negirate, a što ja bih nazvao, recimo, latinicom srpskog jezika, u čemu se razlikuju? U čemu se razlikuje latinica kojom se danas štampaju knjige i novine? Latinica, ne govorimo o jezicima, o standardima, nego o pismima. U čemu se ta latinica u Zagrebu razlikovala kao sistem znakova grafičkih, razlikuje od latinice koju nalazimo danas u Srbiji u knjigama i novinama koje se štampaju latinicom? U čemu se razlikuju?
One se ni u čemu ne razlikuju.
Pa naravno da se ni u čemu ne razlikuju. I po meni je to odgovor na neke od vaših dilema. To je sad samo pitanje, hoćemo li zvati to hrvatska latinica ili srpska latinica. Dok je postojao zvanično srpsko-hrvatski jezik, bila je, kako da kažem, to je bila srpsko-hrvatska latinica. Ona se kao grafički sistem nije promenila. Ona je bila srpsko-hrvatska latinica. Sad su se to zvanično različiti jezici. Sad je to tamo hrvatska latinica, a ja kažem, to je sad u Srbiji srpska latinica, ali one su identične. I onda zapravo mi nije jasno u čemu je spor.
Da, Siniša, kada, evo, govorimo o jezičkoj situaciji u Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini, evo, u federalnom delu i u Republici Srpskoj, da li tamo da li biste tamo zagovarali tezu da se i tamo koristi hrvatska latinica?
Pa naravno.
Ne samo u Srbiji.
Pa naravno.
Znači, ex-jugoslovenskom prostoru gdje se koristi latiničko pismo i dan danas vi tvrdite da je to hrvatska latinica.
Znate kako, ona je kao tako standardizovana, ona je kao tako digitalni standard, ona je kao tako standard kojeg se drže Hrvati. Zumite, to je standard te države. Ona je nastala za potrebe te države u nastanku takva kakva jeste. Nije prihvaćena možda razumnija varijanta Daničićeva. Prihvaćena upravo kakva jeste. Za potrebe upravo te države. Ne za potrebe u tom momentu, ne za potrebe bilo kakvog jugoslovenskog zajedništva. Znate, ako jedan jezik takav kakav jeste, s druge strane čim zaboravljamo jednu stvar, premda ja nisam lingvista, ali zaboravljamo na jednu stvar. Da kada je uticaj, što vi kažete na današnji zajednički jezik, kome se mi svi veoma lepo razumemo, postoje jedno hipotetičko pitanje. Kakav bi taj uticaj bio, kako bi taj jezik danas izgledao, da nije prihvaćena i na način na koji je prihvaćena Vukova reforma u Srbiji? S obzirom da ona imala veoma ozbiljne oponente i da je tada, ono što je vrlo važno rečeno, sa pobedom Vukove reforme, izostalo stvaranje nekih veoma značajnih jezičkih institucija koje neke druge države imaju.
Dobro, izvinite, ali...
ponovo se vraćamo na jedan taj zajednički jezik je prema Vuku.
Ma dobro, neka je prema Vuku, ovo i ono, i prema nastanku država, ali dozvolite...
Ovdje istorija i lingvistika nekako ne idu jedno s drugom u tumačenju ovog.
Kako je šta nastalo istorijski i za potrebe kojih država, to sve može da bude tako kako ste rekli, ali to ja ne vidim da ima bilo kakve veze sa onim o čemu sam ja mislio da ćemo danas razgovarati. Naime, ako smo saglasni da je to jedna latinica koja se upotrebljava za sve ove sada zvanično različite jezike, jedna latinica, zašto se ona mora i danas zvati isključivo hrvatska i u drugim zemljama, a ne samo u Hrvatskoj? To je, mislim,
da, to je
jedino relevantno
pitanje
ovdje.
Da,
kada se ja
da. Evo,
radim,
došli smo
vidite,
do...
Kada se ja počeo da radim ovaj moj rad 2013. 14. sam prihvatio, sam sam ga nekako skovao, činio mi se najzgodnije, upravo polazeći od vašeg stanovišta. I nazvao sam ga štokavska latinica, nazvao štokavskom latinicom, da, odnosno štokavska latinica srpsko-hrvatskog jezika. Tako sam nazvao to pismo. Koje bi možda bilo adekvatno.
Dobro.
Ali u tom slučaju se postoji jedan samo drugi problem. Zbog čega ne postoji štokavska čirilica za srpsko-hrvatski jezik? Ako su oni potpuno kompatibilni, onda sam shvatio da tu postoje neki razlozi koji nisu, i to vrlo značajni razlozi, koji nisu lingvističke prirode. I mi ovdje, znate, kada govorimo o pismu, ja se ponavljam, uvijek se vraćam na to, pismo, kako da kažem, nije prema Daničiću samo sluga jezika. Pismo je nešto drugo. U ostalom, i sami navodite autore koji kažu da je pismo između ostalog medij i sredstvo društvene regulacije i kontrole, između ostalog. Znate, jezik je jezik, a pismo je pismo. Ja se bavim pismom, ja sam istoričar, a jezik posmatram... takav kakav on jeste, on ima više načina koji se razvija se u prostom svetu, uzimaju se strane reči, nekoga standardizuje, imamo standardni jezik, imamo rečnike, imamo jedan čitav proces u kome se, imamo viši jezik, imamo niži jezik, znate, ali kako oni nastaju i šta se tu sve dešava, to se dešava u nekom istorijskom toku, u danas dve države, nekada je to bila jedna zemlja, pa su bile razdvojene, bilo su to dva carstva, pa je bilo i tri carstva u pitanju, to je jedan proces u kojem mi vidimo nekakve pravce u kojima se to razvije.
Dobro, ali oprostite, zašto se ta jedna ista identična latinica koja se upotrebljava u sva, ponavljam svoje pitanje malo pre, u sve ove četiri države i sva četiri zvanično različita jezika, zašto se ona danas mora zvati isključivo hrvatska latinica? Da li neko ko u Srbiji živi i služi se i ćirilicom, latinicom, piše, čita i ne razlikuje ih, mislim, najsrećnija situacija, mislim, srećom da je to i dominantna situacija, da uopšte ne zna šta, koji je ne obraća nikakvu pažnju, nije svestan koje su mu sad novine na ćirilici, a koje su na latinici. Da li on sad treba da kaže svaki put kad uzme novine koje su na latinici, da kaže, e, ovo je sad hrvatska latinica. Ja jednostavno ne vidim tu liniju rezonovanja. I nikakav odlazak, stalni povratak u istoriju me neće uveriti da bi morala danas sa stanovišta upotrebe običnih pisama, običnih ljudi u Srbiji i drugim, i Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori na kraju krajeva. Zašto bi svaki put kad uzme štampani tekst morao da pomisli ili da mu neko kaže, ej, pazi, to je hrvatska latinica. Mislim, jednostavno ne vidim raison d'être ovakvog načina razmišljanja. Ponovit ću ono što sam rekao nešto ranije. Ja bih u tom slučaju se morao da osjećam nelagodu, jel' što čitam tuđe pismo. A ne čitam tuđe pismo. Čitam samo pismo pod drugim nazivom.
Da, to je jasno.
To je, epa.
Mi smo na samom kraju naše emisije. Siniša, ja razumem vaše stanovište i vaše polazište i vaš odnos prema savremenosti na način na koji obrazlažete ovu materiju o jeziku i pismu. A emocionalno i lingvistički nije moje da podržavam i da se određujem, ali potpuno mi je blisko ovo o čemu profesor Bugarski govori. Mislim da je to više deo našeg iskustvenog jezičkog i ovog dela koji se odnosi na pismo, deo našeg bića u Srbiji. A ja bih volela, ako mi dozvolite, da vam sugerišem da ispitate, pošto je, pretpostavljam, vaš projekat u toku razvojnog tipa, da ispitate kako u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini gledaju na ovu tezu da je,
pa ja bih samo
da je nemamo vremena, da je to hrvatska,
sami htjeli pa su sami učinili. U Bosni je situacija, Bosni su, Republici Srpskoj su htjeli jedno, pa im je visoki predstavnik nametnuo drugo u ustavu.
Da. Hvala vam na gostovanju. Mislim da smo dali odgovore na postavljenu temu o latiničkom pismu srpskog jezika. Hvala vam, profesore Bugarski, na gostovanju. Hvala vama, gospodine Stefanoviću, na gostovanju.
Hvala vama.
Da, a mi da se odjavimo. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. I budite pismeni, pišite i ćirilicom i latinicom i time ćete dokazati da pripadate jednoj kulturnoj i pismenoj naciji. Hvala vam.